Aș dori în dimineața aceasta să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu într-un loc foarte cunoscut, Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 3. Este relatată o întâmplare care a rămas pe paginile sfinte, prima minune care este consemnată după învierea Domnului Iisus. Începând cu versetul 12, vom vedea textul în care cei doi prin care Dumnezeu face această minune, Petru și Ioan, îl mărturisesc pe Domnul Iisus și spun cu putere celor care îi ascultau că Domnul Iisus este viu, că nu a rămas în mormânt și, așa cum vom vedea împreună, cei care l-au răstignit pe Domnul Iisus, cei care, din răutate și din ură, marii preoți și cărturarii și ceilalți, care erau încă în funcție, au posibilitatea încă o dată să se lase cercetați, dar și de data aceasta, așa cum vom vedea, au respins chemarea Harului. Haideți să vedem textul. Fapte, capitolul 3, începând cu versetul 12. Petru, când a văzut lucrul acesta, a luat cuvântul și a zis norodului: bărbați izraeliți, pentru ce vă mirați de lucrul acesta? De ce vă uitați cu ochii țintă la noi, ca și cum prin puterea noastră sau prin cucernicia noastră am fi făcut pe omul acesta să umble? Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacov, Dumnezeul părinților noștri, a proslăvit pe robul său Iisus, pe care voi l-ați dat în mâna lui Pilat și v-ați lepădat de el înaintea lui, măcar că el era de părere să-i dea drumul. Voi v-ați lepădat de cel sfânt și neprihănit și ați cerut să vi se dăruiască un ucigaș. Ați omorât pe Domnul vieții, pe care Dumnezeu l-a înviat din morți. Noi suntem martori ai lui. Prin credința în numele lui Iisus a întărit numele lui pe omul acesta pe care îl vedeți și îl cunoașteți. Credința în el a dat omului acestuia o tămăduire de plină, cum vedeți cu toții. Și acum, fraților, știu că din neștiință ați făcut așa, ca și mai marii voștri, dar Dumnezeu a împlinit astfel ce vestise mai dinainte prin gura tuturor prorocilor săi, că adică Hristosul său va pătimi. Pocăiți-vă dar și întorceți-vă la Dumnezeu pentru ca să vi se șteargă păcatele și să vină de la Domnul vremurile de înviorare și să trimită pe cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos, pe care cerul trebuie să-l primească până la vremile arătării din nou a tuturor lucrurilor. Despre aceste vreme a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinților săi proroși din vechime. Într-adevăr, Moise a zis părinților noștri: Domnul Dumnezeul vostru va ridica dintre frații voștri un proroc ca mine, pe el să-l ascultați în tot ce vă va spune. Și oricine nu va asculta de prorocul acesta va fi nimicit cu desăvârșire din mijlocul norodului. De asemenea, toți prorocii de la Samuel și ceilalți care au urmat după el au vorbit și au vestit zilele acestea. Voi sunteți fiii prorocilor și ai legământului pe care l-a făcut Dumnezeu cu părinții noștri când a zis lui Avraam: toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta. Dumnezeu, după ce a ridicat pe robul său Iisus, l-a trimis mai întâi vouă ca să vă binecuvinteze, întorcând pe fiecare dintre voi de la fără de legile sale. Pe când vorbeau Petru și Ioan norodului, au venit la ei pe neașteptate preoții, capitanul templului și saducheii, foarte necăjiți, că învățau pe noroc și vesteau în Iisus învierea din morți. Au pus mâinile pe ei și au aruncat în temniță până a doua zi, căci se înserase. Însă mulți din cei ce auziseră cuvântarea au crezut și numărul bărbaților credincioși s-a ridicat la aproape 5.000. A doua zi, mai marii norodului, bătrânii și cărturarii s-au adunat împreună la Ierusalim cu marele preot Ana, Caiafa, Ioan, Alexandru și toți care se trăgeau din neamul marilor preoți. Au pus pe Petru și pe Ioan în mijlocul lor și i-au întrebat: cu ce putere sau în numele cui ați făcut voi lucrul acesta? Atunci Petru, plin de Duhul Sfânt, le-a zis: mai mari ai norodului și bătrânii ai lui Israel, fiindcă suntem trași astăzi la răspundere pentru o facere de bine făcută unui om bolnav, și suntem întrebați cum a fost vindecat, s-o știți toți și s-o știe tot norodul lui Israel. Omul acesta se înfățișează înaintea voastră pe deplin sănătos, în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, pe care voi l-ați răstignit, dar pe care Dumnezeu l-a înviat din morți. El este piatra lepădată de voi, zidarii, care a ajuns să fie pusă în capul unghiului. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Când au văzut ei îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan, s-au mirat, întrucât îi știau că erau oameni necărturari și de rând și au priceput că fuseseră cu Iisus. Dar, fiindcă vedeau lângă ei pe omul care fusese vindecat, nu puteau zice nimic împotrivă. Le-au poruncit doar să iasă afară din sobor, s-au sfătuit între ei și au zis: ce vom face oamenilor acestora, căci este știut de toți locuitorii Ierusalimului, că prin ei s-a făcut o minune vădită pe care nu o putem tăgădui. Dar ca să nu se lățească vestea aceasta mai departe norod, să-i amenințăm și să le poruncim de acum încolo să nu mai vorbească nimănui numele acesta. Și după ce i-au chemat, le-au poruncit să nu mai vorbească în niciun chip și să nu mai învețe pe oameni în numele lui Isus. Drept răspuns, Petru și Ioan le-au zis: judecați voi singuri dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu, căci noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut și am auzit. Acesta este textul, așa cum spuneam, se spune și în capitolul anterior că prin mâinile apostolilor se făceau multe semne și minuni, dar aceasta este prima în care este detaliat, în care este spus explicit și, așa cum spuneam, este o întâmplare cunoscută. Cunoaștem cu toții că de Paște, în anul acela, Domnul Iisus fusese dat la moarte, fusese pus într-un mormânt în mare grabă, pentru că era ziua pregătirii și începea ziua sabatului. Chiar mă uitam la aceste mari funeralii care au fost cu ocazia morții reginii Marii Britanii și mă gândeam ce diferență. În contrast, cum a fost îngropat Domnul Iisus? În grabă, pus într-un mormânt și era împăratul împăraților și domnul domnilor. Și ceea ce scoate în evidență și textul și întreaga scriptură este faptul că Domnul Iisus nu a rămas în mormânt. Evangheliile ne relatează ce s-a întâmplat. Cum a treia zi, în ziua întâia săptămânii, femeile se duceau în grabă la mormânt ca să definitiveze îmbălsămarea Domnului Iisus, aveau cu ele și acele soluții, substanțele acelea pentru îmbălsămare, dar mormântul era gol. Nu doar femeile au fost cele care au fost uimite, dar soldații, cei care trebuiau să păzească mormântul, se relatează în Evanghelia după Matei, în ultimul capitol, au asistat la acel înger care a venit, care a dat piatra la o parte, care a stat pe ea și au venit în cetate, spune textul, când se duceau ele să spună ucenicilor și soldații odată cu ele se duceau la marii preoți să le spună ce se întâmplase. Iar marii preoți, aceiași mari preoți pe care îi vedem și în acest capitol 4, Caiafa și Ana, care era socrul lui, s-au comportat într-un fel foarte ciudat. Uitați banii ăștia, spuneți o minciună. I-au cumpărat, ca să spună o minciune, și spune textul că s-a dus zvonul acela până în ziua de astăzi printre iudei că trupul Domnului Iisus a fost furat de ucenici, pentru că ei nu puteau să conteste realitatea mormântului gol. Dar nu aveau trupul, nu puteau să arate, uite-l, cum să fie viu când noi îl avem? Mă gândeam cât de șmecher este cel rău, câtă împietrire poate să fie în mintea unor oameni care trebuiau să cunoască cuvântul lui Dumnezeu foarte bine, care stătuseră personal de vorbă de nenumărate ori cu Domnul Iisus, care trimeseseră cu prilejuri să-l întrebe, să-l iscodească. Îi trimiteau, au venit și farisei, și saducheii, și toți ceilalți al Domnului Iisus să-l întrebe: tu ești acela? Și Domnul Iisus le-a spus da. Și se spune în Matei 21 că le-a spus pilda aceea cu omul care a sădit o vie și la final le spune: Oare n-ați citit niciodată din Scriptură locul acela cu piatra care a fost lepădată de zidari? Și capitolul se termină: au înțeles că vorbea despre ei. Atunci când ți se pune în față realitatea Evangheliei și cuvântului Dumnezeu care este viu și lucrător și care va rămâne pentru veșnicie, încearcă să ne sensibilizeze inima, nu există decât două atitudini pe care le putem avea. Să acceptăm sau să respingem. Dar cum poți să respingi o realitate vădită? Cum poți când atunci, așa cum spune cântarea aceea frumoasă, a bătut la ușa ta cineva și n-a răspuns nimenea, iar ultima strofă spune: bate încă o dată, îl roagă cel care ascultă cântarea ascultătorului pe Domnul Iisus ca să mai bată încă o dată. Vedem că și de data aceasta Dumnezeu nu este așa cum încearcă cel rău să ne distorsioneze imaginea despre El, că este un Dumnezeu rău care pedepsește, care stă cu bățul și care, cum ai greșit, imediat te-a pedepsit. Nu aceasta este natura lui Dumnezeu. Dumnezeul Scripturii, adevăratul Dumnezeu, este un Dumnezeu al dragostei. Șansă peste șansă. Și Vechiul Testament este abundă, abundă de exemple de oameni care nu au ascultat de el, de oameni care i s-au împotrivit, dar care când s-au pocăit, Dumnezeu îi spune, ai văzut cum s-a smerit Ahab? Uite, nu o să aduc în timpul vieții lui nenorocirea. Și multe alte cazuri și orice om, Dumnezeu nu vrea ca nimeni să piară. Vrea ca toți să vină la pocăință. Acesta este adevăratul Dumnezeu, acesta este Dumnezeul nostru, cel care l-a trimis pe Domnul Iisus ca să sufere, ca să moară, ca să plătească prețul cel mare. Dar Domnul Iisus nu este doar un personaj istoric. Domnul Iisus este viu. De unde au avut oamenii aceștia putere? De unde au avut apostolii curaj? Cum au putut ei să stea împotriva, fără niciun fel de frică, împotriva mai marilor vremii? Păi ei știau că Domnul Iisus este viu. În cele 40 de zile care au trecut de la învierea Domnului Iisus până la înălțare, spune că li s-a arătat de foarte multe ori și i-a întărit. Se vorbește în primul capitol din aceeași carte, Faptele Apostolilor, despre întrebarea pe care o pun ei. Dacă în vremea aceasta are de gând Domnul să așeze împărăția lui Israel, și Domnul Iisus le răspunde, nu e treaba voastră să știți vremurile sau soroacele, dar voi veți primi o putere când se va pogorâ Duhul Sfânt peste voi și îmi veți fi martori în Ierusalim, în Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Trec cele 40 de zile, ucenicii asistă la înălțarea Domnului Iisus și ascultă porunca Domnului Iisus. Rămân în cetate până urmau să fie îmbrăcați cu putere de sus. Lucru care se întâmplă și lucru care îl relatează Scriptura în capitolul anterior, în capitolul 2. La cincizecime, când are loc pogorârea Duhului Sfânt, dar în Vechiul Testament era sărbătoarea celor din tâi roade, se întâmplă acea minune extraordinară. Veniseră pentru sărbătoarea cincizecimii la Ierusalim foarte mulți oaspeți și asistă la acest moment glorios când apostolii sunt îmbrăcați cu putere de sus. Are loc cuvântarea lui Petru, se întorc 3.000 de suflete, dar mai mari preoți nu reacționează. Au zis, nicio problemă, o să treacă și asta. Avem grijă, avem bani, avem puterea. Avem puterea, puterea este în mâinile noastre. Nu ne spune textul cât timp a trecut din capitolul 2, din întâmplarea relatată în capitolul 2 de la cincizecime până în capitolul 3, când Petru și Ioan se suiau împreună la ceasul rugăciunii, care era ceasul al treilea, care în orarul nostru era ora, ceasul al nouălea, care la noi este ora 3 după amiaza, și îl văd pe acel om care nu mersese niciodată, un olog din naștere, care era dus și pus ca să ceară de pomană. Și foarte frumos, Petru îi se adresează cu aceste cuvinte, argint și aur nu am, dar ce am îți dau, în numele lui Iisus Hristos, scoală-te și umblă. Îi întinde mâna, omul acela se vindecă pe deplin sănătos, devine, așa cum spune și textul, pe deplin sănătos, dintr-o săritură a fost în picioare, a început să umble, a intrat în templu umblând, sărind și lăudând pe Dumnezeu. Și spune că tot norodul îl cunoștea, era cel care stătea la poarta frumoasă a templului. Am avut ocazia să văd oameni care au mers, care au umblat, care au fost chiar sportivi și care, datorită unui accident, au ajuns într-un scaun cu rotile. Și acele membrele inferioare, picioarele care erau foarte musculoase, poate fusese fotbalist, nefiind folosite, atrofiate, ajung foarte subțiri. Te uiți la omul ăla că de la brâu în sus este musculos, dar se atrofiază. Vă dați seama, textul nu detaliază, dar putem să ne folosim mintea pe care ne-a dat-o Dumnezeu să ne dăm seama cât de consternați au fost, cum arăta omul acela care nu mersese niciodată, cum arătau picioarele lui, cum arătau poate schimonosite, spune că i s-au întărit gleznele și a început dintr-o dată, se ținea după apostoli, a intrat împreună cu ei în templu, el nu avea voie să intre în templu conform poruncii din Vechiul Testament și îl lăuda pe Dumnezeu. Cum reacționează mulțimea? Se uită la cei care făcuseră minunea, la Petru și la Ioan. Și oamenii aceștia erau transformați, erau schimbați, erau îmbrăcați cu puterea Duhului Sfânt. Nu au început să spună, știți cât am fost noi de credincioși? Știți cât ne-am rugat pentru lucrul acesta? Uite, noi stăruim în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciune și am venit la ceasul rugăciunii și pentru că suntem foarte credincioși, Dumnezeu ne-a ascultat. Nu. Ei, pur și simplu, îl vedem pe Petru care cumva îi mustră pe cei care se uitau încercând să ceară o explicație, cum e cu putința așa ceva, și spun, de ce vă mirați de lucrul acesta, de ce vă uitați cu ochii țintă la noi? Ca și când prin puterea noastră sau prin cucernicia noastră am fi făcut așa ceva. Cea mai mare greșeală pe care o putem face ca oameni credincioși este ca să distragem atenția oamenilor de la Domnul Iisus. Misiunea pe care o are orice creștin și orice om care s-a întors la Dumnezeu este doar să arătăm direcția. El este Cel care m-a mântuit, El este Cel care m-a salvat. A Lui este toată puterea în cer și pe pământ, a Domnului Iisus. Petru face lucrul acesta, vedem cum nu sunt deranjați și nu ripostează atunci când Petru le spune: voi v-ați lepădat de Cel Sfânt, ați cerut să vi se dăruiască un ucigaș, ați omorât pe Domnul vieții. Vreți să aflați răspunsul la întrebarea cum a fost cu putință vindecarea acestui om, vindecarea totală a acestui om? Prin credința în numele Lui a întărit numele Lui pe omul acesta. Și îmi puneam și eu această întrebare: credința cui? Credința lor? Credința slăbănogului? Este foarte interesant această vindecare, faptul că omul acela nu a cerut să fie vindecat. Domnul Iisus în Evanghelii se întâlnește cu tot felul de oameni suferinți, împlinește ceea ce se spunea în Isaia, că El va lua asupra Lui și bolile, dar și păcatele, toate neputințele noastre. Îl întreabă pe slăbănogul acela, dacă ne aducem aminte, la stâlgătoarea Siloamului: vrei să te faci sănătos? Deși era evident, și El spune: n-am pe nimeni. În altă parte, orbul Bartimeu a strigat după Domnul Iisus. Dar omul acesta nu cere absolut nimic decât s-a uitat la Petru și la Ioan, așteptând să primească ceva de la ei. Și a primit. Mă gândeam, avea 40 de ani. Textul ne spune lucrul acesta la finalul capitolului 4. Avea mai bine de 40 de ani. Fusese contemporan cu Domnul Iisus, se intersectase poate, Domnul Iisus fusese de nenumărate ori în templu, dar el rămăsese în continuare bolnav. Nu-L căutase pe Domnul Iisus, nu alergase, nu fusese dus ca să fie vindecat de Domnul Iisus, pentru că Dumnezeu avea un plan cu el. Nimic nu este la întâmplare în planul lui Dumnezeu. Omul acesta se spune că era cunoscut de toți. Toți cei care veneau la templu să se roage, toți cei care frecventau regulat templu, îl știau că era dus și pus la Poarta Frumoasă. Și îmi place foarte mult atitudinea pe care o are omul acesta. Pur și simplu, nu a zis: acum am picioare, hai să mă, gradul meu de libertate a devenit mult mai mare decât eram luat, dus și pus. Am multe de văzut, am multe de recuperat, trebuie să alerg. I-am invidiat tot timpul pe cei care puteau să se deplaseze și acum în sfârșit mă pot deplasa. Vă mulțumesc, la revedere, am multe de recuperat. Nu, omul acesta rămâne lipit de Petru și de Ioan, spune că se ținea tot timpul. Iar din text reiese că și după ce ei au fost arestați în noaptea aceea, a doua zi, el era tot acolo. Spune că ei vedeau lângă ei pe omul care fusese vindecat. Mi-a atras atenția această expresie atunci când li se cere socoteală: cum au putut să facă așa ceva? Și Petru răspunde, plin de Duhul Sfânt, versetul 9 din capitolul 4: fiindcă suntem trași azi la răspundere pentru o facere de bine făcută unui om bolnav, omul acesta se înfățișează înaintea voastră pe deplin sănătos. Ce înseamnă această expresie, pe deplin sănătos? Înseamnă că omul acela nu era vindecat doar de picioare. Era o vindecare deplină. Și sufletul lui fusese vindecat. Am certitudinea că omul acela nu a zis: în sfârșit sunt bine, acum pot să fac ce vreau eu. Atunci când puterea lui Dumnezeu ne atinge, atunci schimbarea ființei noastre trebuie să fie totală. Am convingerea și certitudinea că omul acesta s-a întors la Dumnezeu și nici nu avea cum să fie altfel și ne vom întâlni cu El în cer, cei care suntem credincioși și cei care ascultăm îndemnul Scripturii. Și mesajul pe care aș vrea să îl reținem în această dimineață este acest îndemn: pocăiți-vă. Același îndemn, același imperativ este și în capitolul 2, în momentul în care Petru vorbește prima dată după pogorârea Duhului Sfânt. Spune: când au auzit aceste cuvinte, au rămas străpunși în inimă și au zis: fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus pe iertarea păcatelor. Acesta este îndemnul pe care li-l dă și lor. Le spune foarte clar în textul pe care l-am citit. Îi acuză prima dată că l-au dat la moarte pe Domnul Iisus, apoi în versetul 17: știu că din neștiință ați făcut așa, ca și mai marii voștri, dar Dumnezeu a împlinit astfel ce vestise mai înainte prin gura tuturor prorocilor, că adică Hristosul său va pătimi. Pocăiți-vă și întorceți-vă la Dumnezeu ca să vi se șteargă păcatele și să vină de la Domnul vremuri de înviorare. Poate că vom gândi, și ar fi greșit să gândim așa, păi li s-a adresat lor. Lor le-a spus să se pocăiască. Peste ei trebuiau să vină vremuri de înviorare. Ei erau izraeliți, ei aveau făgăduințele. Așa stau oare lucrurile? În Faptele Apostolilor, în aceeași carte, în capitolul 17, Apostolul Pavel vorbește în Areopag celor din Atena și le vorbește despre Dumnezeu, despre lucrarea minunată pe care o face Domnul Iisus, iar finalul cuvântării lui, când au început să nu-l mai asculte, le dă acest imperativ. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, ci poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate, prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Și textul spune, când au auzit ei despre înviere, au început să-și bată joc și au zis, o să te ascultăm altă dată. Aceasta este punctul central al credinței noastre creștine, faptul că avem un Dumnezeu viu, faptul că Domnul Iisus este viu, faptul că este o realitate în viețile noastre. Mă gândeam cât de împietriți au putut să fie oamenii aceștia care erau cunoscători ai Vechiului Testament. Ne putem uita în capitolul 2 din 1 Corinteni, versetul 7, 1 Corinteni 2 cu 7, este un verset care spune, noi propovăduim înțelepciunea lui Dumnezeu cea tainică, ținuta ascunsă pe care o rânduise Dumnezeu spre slava noastră mai dinainte de veci, pe care nu a cunoscut-o niciunul din fruntașii veacului acestuia, căci, dacă ar fi cunoscut-o, nu ar fi răstignit pe Domnul Slavei. Și Petru le spune aici, știu că din neștiință ați făcut așa, ca și mai marii voștri. Într-adevăr, dacă marii preoți, dacă soborul, dacă toată bătrânimea lui Israel ar fi știut cine stă în fața lor, că este Domnul Iisus, cel binecuvântat în veci, că este Mesia, nu ar fi avut curajul să-L dea la moarte pe Domnul Iisus. Ei au crezut că fac bine, ei au crezut că Domnul Iisus este un impostor și că, așa cum spusese Caiafa, este bine să moară un singur om pentru norod. Asta s-a întâmplat înainte, dar după aceea, spunea cineva, un comentator, că au vrut să-l... Încercarea de a-l elimina pe Domnul Iisus omorându-l era ca și când ai lua o sămânță să scapi de ea și o îngropi în pământ. Mă gândeam, textul ne arată foarte clar că Petru vorbea, pe când vorbea Petru și Ioan, au venit preoții, căpitanul templului și saducheii. Nu spune că au venit Ana și Caiafa și ceilalți, ăștia au venit a doua zi, s-au adunat, au făcut acolo cu cum se face o audiere conform legilor. Dar vestea a ajuns la ei înainte. Deci au venit căpitanul, domne, ce se întâmplă aici? Ce se întâmplă aici? Se spune textul că deja se înoptase, n-avem timp acum să dezbatem, să vă cerem explicații, uite, stați o noapte la răcoare și mâine o să vedem ce este de făcut. Am parafrazat, dar asta reiese din text. Au pus mâinile pe ei, au aruncat în temniță până a doua zi și în versetul 4 din capitolul 4, dar mulți din cei ce au auzit răcuvântarea au crezut și s-a ridicat numărul credincioșilor la aproape 5.000. Nu vreau să detaliez, textul oricum abundă de gânduri de cercetare pentru fiecare suflet. Mă gândeam, cum vor fi petrecut Petru și Ioan noaptea aceea? Așa cum se spune despre Pavel și Sila în Filipii, că au fost băgați la închisoare și cântau cântări de laudă și cei închiși ascultau, textul nu ne spune și nu ne descoperă, dar sunt convins că nu au zis, hai să ne odihnim că suntem obosiți, n-au avut niciun pat moale, cred că a fost o noapte albă, cred că a fost o noapte de veghe, am certitudinea și convingerea 100% că s-au rugat și că nu s-au impacientat. Cred că abia așteptau ca a doua zi, să povestească și să detalieze în fața, așa cum ne arată textul, versetul 5, a doua zi mai mari norodului, bătrânii și cărturarii s-au adunat împreună cu toți cei ce se trăgeau din neamul marilor preoți, i-au pus în mijlocul lor și au pus această întrebare, cu ce putere sau în numele cui? De unde această coincidență, expresia în numele cui? Tocmai în capitolul anterior, răspunsul și explicația pe care o dă Petru norodului conține această sintagmă. Omul acesta se înfățișează în fața voastră pe deplin sănătos în numele lui Iisus Hristos pe care voi l-ați răstignit, dar Dumnezeu l-a înviat. Este folosită și astăzi această expresie. Atunci când cineva era arestat, citeam când eram adolescent romane polițiste și spunea în numele legii ești arestat. Personal, când am fost în armată, eram furierul comandantului și când transmiteam un ordin, nici nu mai era nevoie să spun. Făcut are chestie, cel care primea, eu doar transmiteam. Și se știa că vine de la comandant. El vrea să se facă așa și așa trebuia să se facă. Și dacă stăm și aprofundăm puțin ce înseamnă, chiar așa îi se adresează, chiar așa îi se adresează Petru Slăbănogului, în capitolul 3, versetul 6. Atunci Petru i-a zis, argint și aur n-am, dar ce am îți dau, în numele lui Iisus, scoală-te și umblă. Ce înseamnă în numele lui Iisus, scoală-te și umblă? Înseamnă că dorința Domnului Iisus este ca tu să umbli și eu îți transmit această dorință a Lui. El vrea să te vindece. Eu în numele Lui, nu eu am decis, El a decis. Așa cum Domnul Iisus a decis pentru omul acesta să nu mai fie unolog, așa vrea pentru fiecare dintre noi în dimineața aceasta și ori de câte ori stăm în fața cuvântului Său, să nu mai ologim de ambele picioare. Domnul Iisus vrea ca să ne întoarcem la El. Domnul Iisus vrea ca să ne pocăim și orice vestitor al Evangheliei are această obligație să transmită această dorință a Lui fiecărui păcătos. Este iertare, este salvare. Nu este păcat care să nu poată să fie iertat de Domnul Iisus. Am fost acum luna trecută într-o adunare de provincie, fratele Ivașcu, cel care este sau a fost polițist, și dânsul a venit cu un coleg care a povestit de la amvon experiența lui cu Dumnezeu și spunea că avea aproape 20 de ani. Era undeva după 90, s-a întors la Dumnezeu, bucuros, a mers și el la o strângere în altă grupare și a încercat greșit, i-a spus cineva să vorbească în limbi, sau nu mai știu exact detaliu, dar altcineva, binevoitor cu ghilimelele de rigoare, i-a zis, pentru tine nu mai este iertare. Tu ai culit împotriva Duhului Sfânt. El fiind nou pe cale, a crezut. A crezut că e greșit și a zis, dacă tot am, nu mai este iertare pentru mine. S-a întors în lume. Și povestea, dânsul ajunsese la jandarmi după aceea, cum păzea aici Palatul Cotroceni și vedea pe credincioși ieșind de la adunare, din Carol Davila. Și vedea și el zicea, pentru mine nu mai este iertare. Omul crezuse. Iar în final, îndurarea lui Dumnezeu, Dumnezeu și-a întins mâna lui bună peste el, a făcut această rugăciune, Doamne, mai cheamă-mă o dată. Mai cheamă-mă o dată. S-a dus în Carol Davila, a vrut să pună mâna pe clanță, spune că nu avea putere. Iar în final a intrat. A intrat și s-a întors la Dumnezeu cu adevărat. Și acum omul povestea cât de mare a fost și este îndurarea lui Dumnezeu. Și așa cum spuneam la început, avem un Dumnezeu bun, avem un Dumnezeu care ne iubește, avem un Dumnezeu care și-a arătat dragostea față de noi. Se spune în capitolul 2 din Roman și am citat de foarte multe ori locul acesta și o să-l amintesc și de data aceasta, 2:4, nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință, dar cu împietrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască, îți adune o comoară de mânie? De ce nu vor oamenii să vină la pocăință? Vorbeam în pauză cu frații despre acest adevăr, că unii aud o singură dată Evanghelia și se pocăiesc și alții o aud în continuu și se împietresc. Și mă gândeam, nu este necredință, pentru că cuvântul ne spune și dracii cred și se înfioară. Eu am certitudinea că și cel mai înverșunat ateu crede că există un Dumnezeu și tocmai de aceea luptă împotriva Lui. Pentru că dacă n-ai crede, te-ai mai luptat să cauți argumente? Să te lupți cu ce? Cu nimic? Nu ți-ar păsa. Crede cineva de aici în Babau? Nu trebuie să mă apuc acum să demonstrez inexistența Lui. Dar în cugetul nostru Dumnezeu a pus în fiecare dintre noi un cuget și textul Scripturii ne spune că a pus în ei chiar și gândul veșniciei. Auzim Evanghelia și poate am auzit-o de foarte multe ori. Și este inevitabil să nu-ți vină acest gând de la Dumnezeu, dacă este adevărat. Și dacă totuși este adevărat. Și dacă totuși este viață după moarte. Cred că în dimineața aceasta, fiecare dintre noi putem să dăm răspuns la această întrebare. De ce nu m-am pocăit până acum? Sau de ce nu vreau să mă pocăiesc de astăzi? Când? Este cântarea aceea frumoasă, o, de ce tu nu vrei să te întorci? O, de ce tu nu vrei ca să vii? O, de ce tu nu vrei să te întorci la Iisus și să lași calea lumii pustii? De ce? Ce mă mai împiedică să mă întorc la Dumnezeu? Care este acel lucru care încă mă mai ține legat? Discutam cu cineva și discuția era scris. Și îi spuneam persoanei respective, ești sigur că alegerea pe care ai luat-o de a nu mai merge la adunare este întemeiată? Și răspundea, cred în Dumnezeu, dar în momentul acesta nu mai vreau să merg la adunare. Nu știu ce o să fac dacă vine răpirea. Persoana aceea nu mai este în viață. Și mă gândeam, oare în momentele acelea a strigat la Dumnezeu? Oare în momentele acelea a avut timp să strige, Doamne, ai milă de mine păcătosul? Au rămas, acel text a rămas și îl citesc, mă mai uit și mă gândeam, totuși, în sinceritatea lui, a recunoscut, cred în Dumnezeu. Dar este suficient, așa cum spuneam mai devreme, și dracii cred și se înfioară. Nu este suficient doar să cred, nu este suficient doar să admit, da, există un Dumnezeu. Ceea ce cere Dumnezeu de la fiecare dintre noi este gândul acesta pe care îl repet și cu care voi încheia, să ne pocăim, să ne întoarcem la El, să recunoaștem că avem nevoie de salvare, de eliberare, să recunoaștem că El este un Dumnezeu care ne iubește și ne așteaptă. Și astăzi mâna Lui străpunsă este întinsă și chemarea Lui a răsunat și astăzi și va răsuna și în continuare prin fratele care va urma. Întoarce-te la mine! Întoarce-te la mine pentru că am pregătit pentru tine cerul. Le-a spus ucenicilor, mă duc să vă pregătesc un loc și după ce vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine pentru ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Aceasta este glorioasa noastră nădejde. Aceasta așteptăm noi cei credincioși. Împlinirea făgăduințelor Domnului Iisus, Domnul să ne ajute pe fiecare dintre noi să-L alegem pe El. Amin.